Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Un šajā rītā mēs varam klausīties Dieva vārdu no Apustuļu darbu grāmatas 2. Nodaļas 14. Panta un no 36. Līdz 47. Bet Pēteris, nostājies ar tiem 11, iesāka runāt uz tiem un sacīja: Tad lai viss Izraēla nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: Brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēteris tiem atbildēja: Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties, ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams: Izglābieties no šīs samaitātās cilts. Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļi, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju, bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdzīgi dienas vienprātīgi sanāk templī, pa mājām tie lauza maize un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Kungs, mēs lūdzam, lai tu esi šajā brīdī mūsu starpā. Kungs, nāc, dāvā savu vārdu, dod, ka spējam to saprast, savā sirdī paturēt, un pēc tā arī, kungs, spējam dzīvot. Āmen. Pagājušajā nedēļā, man bija tāda iespēja, man bija jāsēž Saldus Gregora skolā kādu pusstundu un jāgaida. Un es tur sēdēju, un tur bija tāds skaists krāvums ar laikrakstu Svētdienas rīts. Īsi numuri pēc kārtas. Un es sāku viņus no viena gala cilāt aiz gara laika, jo tas ir laikraksts, kuru es diemžēl neesmu pasūtījis, bet es sāku lasīt un skatīties, kā jau mēs vienmēr avīzes lasām. Vispirms virsrakstus. Un tad, ja kaut kas īsti aizķerās, tad gribās lasīt vairāk. Un bija tā, ka vairākus numurus ceļot gandrīz pēc kārtas. Pirmajā lapā bija rakstīts par kādu dievnamu. Viens dievnams dabūja torni, otrs dievnams kādu citu ēkas daļu restaurējis, un viss tas tiek celts un veidots. Un man bija jādomā par to, cik tas patiesībā ir dīvaini. Jo kādos no šiem dievnamiem es biju bijis, un es zinu, ka tur varbūt tās milzīgos dievnamos pulcējās tikai 6 vai 12 cilvēki, taču viņi liek lielus torņus. Un tas liek domāt par to, kas īsti ir tas galvenais, kas ir īsti draudze, kas ir īsti baznīca, kas ir tas svarīgais. Vai tā ir tā ēka, vai tas ir tas tornis, vai tomēr tie esam mēs kā dzīvi ķieģeļi. Un šī dienas rakstu vieta es pieņemu, kas pagājušo gadu bija šajā dienā. Šajā dienamā šo rakstu vietu jau dzirdēja. Varbūt bišķi īsāk. Mēs runājām par to, ka mēs dodam liecību. Varbūt jūs atceraties. Tā bija reize pirms televīzijas dievkalpojuma, kad mēs domājām par to, vai nopietna kristieša galvenā pazīme ir nopietna sejas izteiksme. Bet nu šī rakstuvieta ir atkal. Un mēs varam lasīt kādus pantus pirms tam. Un es domāju, ka tā patās, kā es lasot aizķēros, tā arī droši vien jūs aizķērāties pie diviem teikumiem. Tos kristīja un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Bet tas kungs cik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. 3000 ik dienas. Man šie vārdi, pie kuriem ik viens kristietis uz mirkli aizķers. Pievienojās 3000 dvēseļi. Vai tas ir kāds Billy Graham evanģelizācijas pasākums, kāda programma? Vai tas ir varbūt Luisa Pālava evanģelizācijas pasākums Rīgā, ko mēs varbūt daudz atceramies? 3000. Mums jāatzīst, ka to mēs neesam piedzīvojuši. Bet par to mēs lasām šeit Bībelē, šeit apustuļu darbos. Un otrs teikums, ikdienas pievienoja tos, kas tika izglābti. Kas tas ir? Vai tā ir kāda superdraudze? Kāda no superprogresīvajām draudzēm ar varbūt skaļo mūziku, dūmiem, slavēšanas mūziku? Vai varbūt tā ir augoša šūnu draudze, kur viss notiek tikai mājās? Tā nav, ne viena, ne otra. Tā ir kāda necila, nemanāma draudzīte lielā pilsētas jūklī. Šeit apustuļu darbu otrajā nodaļā, tur, kur sākās kristīgā baznīca. Es gribu aicināt mums šajā dienā palūkoties uz šo rakstu vietu, uz tiem vārdiem, ko saka Pēters, un uz to, kas ir saistīts ar šiem diviem teikumiem, un varbūt uzdot pāris svarīgus jautājumus un rast pašiem priekš sevis arī kādas pāris godīgas atbildes. Jo mēs esam tāda pati necila drauda lielā pilsētā, diezgan lielā, kā maza jūda draudze Jeruzalemē. Un ir tikai nedaudzas atšķirības. Mēs darbojamies, aicinām, sludinām, ja mēs vēlamies, lai cilvēki atgriežas pie Dieva, pamet savu nesakārtoto dzīves jūkli un ļauj Dievam tajā ienest gaismu, skaidrību un mērķi. Un nav daudz lietas, kas atšķir mūs no, arī dzem no Pētera un tiem 11, kas uzrunāja jūdus, mēs arī cenšamies uzrunāt cilvēkus, mūsu tautiešus. Un tomēr ir atšķirības. Ja mēs lūkojamies uz draudzi, mums ir savs dievnams, mums nav jāslēpjas. Mēs esam arī lepni ar savu dievnam. Mums ir Bībele ar jauno derību. Tā nebija pieejama tā laika draudzē. Mums ir tradīcijas, ar kurām mēs lepojamies, ar kurām mēs identificējam sevi un raksturojam. Mums ir gan katoļu tradīcijas, gan luterāņu tradīcijas. Beidzēm ar šeit mēs tās pat īsti neatšķiram. Bet mums tās ir. Viņiem tā visa nav. Mums ir fantastiska melna dziesmu grāmata ar bagātu mantojumu no 16. 17. Gadsimta, jaunās dziesmas no 19. Gadsimta. Es varbūt mazliet kariķēju šobrīd. Bet tā ir mūsu bagātība, arī dzen. Tā, kas viņiem nav. Viņiem nav šo gadu simtu pieredzes. Mums ir fantastisks ērģeles, kuras gandrīz nekur citur nevar vairs sastapt, kā tikai dievnamos. Un mums ir bīskapi, mums ir dažādas institūcijas, kur mēs varam griezties pēc palīdzības, pēc padoma. Viņiem tā visu nebija. Tas viss ir jauki, salīdzinot to ar mazo Jeruzalemes draudzi, kas slēpjas mazos namiņos, kaut kur Jeruzalemes ielās, kas notur savus dievkalpojumus, Patiesībā es pieļauju, ka pēc šodienas teoloģijas standartiem diez vai kāds tādas sanāksmes atļautos nosaukt par dievkalpojumu, tādēļ arī mēs sauksim tās par kristiešu sanāksmēm. Tātad viņi notur savas sanāksmes bez jebkādas augstas liturģijas, bez košām brānām, tur nav pat altāra varbūt. Tas varbūt tāds provizoriski uzlikts, skaistāk noformēts galds, uz kur varbūt ģimene vēl stundu pirms tam ēda pusdienas. Arī Bībeles lasījumi ir tikai no vecās derības, bet par Jēzu neko nevar lasīt. Nākas iztikt ar pāris vecāku vīru liecībām, kas apgalvo, ka esot Kristu sastapuši. Pēc viņa nāves, arī dzēm. Nav neviena lepna instrumenta. Dziesmas ir plus mīnus tās pašas vecās, ko dzied sinagogā. Varbūt kāds no brāļiem māsām tik ir sacerējis kādu jaunu tekstu par Kristu. Aptuveni tā varbūt tas viss notika tur, kā mēs varam redzēt no Bībeles. Un tās vēl ir, ir vēl ļoti daudz citu atšķirību, kuras mēs varam atrast. Un to sarakstu varētu turpināt un turpināt un turpināt. Bet godīgi sakot, man šķiet, mēs visi redzam, ka šīs atšķirības ir ļoti daudz, tomēr tās nav izšķirošas. Tās nav būtiskas. Varētu pat teikt nesvarīgas. Ir tikai viena atšķirība, kas man šķiet atšķir ļoti radikāli mūsu draudzes šodien no mazās Jeruzālimas draudzes. Un viena ļoti sāpīga atšķirība. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Ikdienas jauni cilvēki. Un nevis viens, bet vairāk. Ja kaut viens cilvēks pievienotos mūsu draudzei ikdienas, nevis tā pievienotos sarakstā, bet tiešām pievienotos un būtu mūsu vidū, gadā tie būtu 365 cilvēki. Es domāju, ka mēs to sauktu par atmodu. Mēs varam iedomāties, kā tas bija mazai Jeruzālēmas draudzei. Bet šajā lietā mēs atšķiramies. Un ja mēs lūkojamies daudzās draudzēs šodien mūsu laikos, tad mums būs jāatzīst, ka šī ir vislielākā atšķirība. Starp mazo draudzi Jeruzālēmē un mums šodien. Starp mazo draudzi Jeruzālēmē, kurai vienā dienā pievienojās 3000 cilvēku. Tas, protams, nebija katra diena. Vienā dienā 3000. Un pēc tam ar vienu jauni un jauni un jauni. Tā ir liela atšķirība. Bet nu novērsīsim nedaudz skatus no mazās draudzes Jeruzālēmē un palūkosimies uz Pēteri un tiem 11, uz viņu sludināšanu. Jo tas, ka šie 3000 cilvēki atgriezās, droši vien liek mums vaicāt, kas bija tas, ko Pēteris un apustuļi sacīja? Kas bija īsti tas, ko viņi sacīja, ka varēja kaut kas tāds notikt? Vai tā bija kāda ļoti dziļa teoloģija, vai kāda augsta gudrība, vai kāda gudrība, kas slēpās aiz kādas īpašas metodas, vai varbūt šodien mēs teikt kāda ideāla programma. Bieži šodien mēs, kā draudzi, arī labprāt to evaņģelizācijas un šo uzdevumu labprāt atstājam varbūt mācītāju ziņā un varbūt jaunu cilvēku un jauniešu ziņā. Tā teikt ar vārdiem, viņi jauni, dedzīgi, lai tad viņi arī dara. Ne Pēters, ne īsti pārējie 11 nebija gluži, ne tīņi, ne jaunieši. Varbūt tas ir arī šodien labi, ka viņi šeit ir tik maz dievnamā. Pēteris un tie 11, tie nebija tīņi. Tie bija vīri, gados, pieauguši cilvēki, un viņu vecums absolūti netraucēja viņu sirdīm degt par cilvēku dvēseļu glābšanu. Kas tad bija tas, ko viņi sacīja? Viņi iesāka runāt un sacīja, Dievs viņi ir darījis par kungu Kristu, Dievs viņi ir darījis par savu svaidīto, un šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā, to. Dievs viņi ir darījis par kungu Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Tā nav nekāda pārmērīga gudra programma. Tā ir tikai patiesība. Īsa, skaidra patiesība. Tas bija Kristus, jūs viņu citāt krustā. Tā nav nekāda teoloģija. Tā ir patiesībā vienkārša liecība, ko Pēters un apustuļi saka par to, ko viņi paši redzējuši un piedzīvojuši. Vienkārši apliecina to, par ko ir droši. Tas bija Mesija, un jūs to citāt krustā. Nav nekādas skaidrākas vēstis par šo. Tur nevar manīt neko no viltus, neko no māņiem. Tur nav nekādas puspatiesības vai kādu noklusētu lietas, bet tur nav nekādas augstas doktrīnas. Tas ir Kristus, un tas ir viss. Un šie vārdi patiesībā tāpat attiec arī uz mums, jo ik viens no mums jau neapzināti ar savu roku, arī savu roku ir pielicis pie šīs krustā sišanas. Jo ik vieni mūsu grēki ir tie, kas liek Kristum iet pie krusta. Un tāpēc varbūt tās nav nemaz tik muļķīgi, ka mēs lielajā piekdienā varbūt piedalāmies kādos pasākumos, kur ir krusta ceļš, ka mēs varam iziet tam visam līdzi. Jo patiesībā jau mūsu dēļ arī Kristus bija tur krustā. Un tā vienkāršā liecība, ko Pēters un apustuļi droši vien sacītu šodien, ja viņi būtu mūsu vidū, būtu tu esi sitis Kristu krustā. Tava dzīve, tavs dzīvesveids sit Kristu krustā. Tevis dēļ. Viņš tur ir. Un tikai tad, kad cilvēki ir šo faktu sapratuši, viņiem ir iespējams nokļūt pie apziņas, ka nu pat ir liels nepatikšanas. Ka viņi ir savā dzīvē kaut ko palaiduši garām. Un nu pat ir liels problēmas. Un ja cilvēki to saprot, mēs to zinām. Šī atziņa nevienu neatstāja vienaldzīgu. Tā liek meklēt izeju. Liek meklēt glābiņu, palīdzību. Un to mēs varam redzēt arī šajā rakstu vietā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņa sirdis. Brāļi, ko lai mēs darām? Tas būtu patiesībā tas viens loģisks jautājums. Ko lai mēs tagad iesākam? Ko lai mēs darām? Kad mēs to esam sapratuši, kad mēs to esam ieraudzījuši. Mans jautājums būtu šodien jums, ko jūs varat sacīt cilvēkam, kurš uzdod tev šo jautājumu? Kuru vēsts par Kristu ir sāpīgi ķērusi viņa sirdī, un viņš nāk un vaicā brāli, māsa, ko lai es daru? Ko tu atbildētu? Nu, aizēja parunā ar kādu mācītāju. Vai varbūt tās palast kādu grāmatu, man te ir viena laba par reliģiju. Vai varbūt jūs teiktu, pagaidi līdz nākamajai nedēļai, tā būs kāda iespēja kaut kur satikt kādu cilvēku un tad par to parunāt. Es nezinu, kādas atbildes mēs dotu. Bet patiesībā mums nav cilvēks nekur jāsūta. Pilnīgi nekur. Mums nav viņš jāatstum, šī atbilde jāatliek uz vēlāku laiku, vai jāuztic šo atbildi kādam citam. Mēs varam droši cilvēkam tanī brīdī, tanī vietā, kur viņš ir nonācis pie šīs atziņas un jautā pēc palīdzības, neatteikt viņu. Mēs varam sniegt šo palīdzību. Nelieciet cilvēkiem gaidīt, nelieciet viņiem vilcināties. Pēters arī nevilcinās. Pēteris arī nesaka, pagaidiet, kamēr mēs tur sanāksim kaut kur kopā un tad varbūt tās kaut ko padarīsim šīs lietas labā. Pēteris dod skaidru atbildi uzreiz divus konkrētus norādījumus. Pirmkārt, atgriezieties no grēkiem un otrkārt, liecieties kristīties. Un šeit ir tāds, šajā Pētera atbildē ir tāds kā divas daļas, divi norādījumi. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Ceļa sākums ir saistīts ar divām būtiskām lietām, kas izriet no divām pusēm. Cilvēku un Dievu. Un te ir jautājums par to, par teoloģiju patiesībā. Kā jūs uztverat, kā jūs redzat šo atgriešanās mirkli, šo brīdi, kad cilvēks spēr savu soli pretīm Dievam? Un varbūt tās, ka jūs prātos ir tāda teoloģija, kas arī dzen valda mūsu baznīcās, kas saka, viss ir tikai Dievs. Viss, viss iniciatīva un viss ir tikai Dieva darbs. Cilvēks nespēlē šai brīdī nekādu lomu. Tad šī mācība liek baznīcai nostāties patiesībā pret Jēzus vārdiem. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, saka Kristus. Jēzus liek mums iet un sludināt, Mateja evaņģēlī pēdējie vārdi. Liek doties pie cilvēkiem. Protams, tas ir Dievs, kurš stāv mums visur klāt. Un ne jau mūsu spēkā mēs to darām. Taču Jēzus šajā Mateja evaņģēlijā saka, es būšu ar jums ikdienas. Līdz pasaules galam. Ejiet, un es būšu ar jums. Tā nav klišeja, ko Jēzus izsaka. Tā ir misijas pavēle un apsolījums. Un tā prasa, lai apustuļi, Pēteris un pārējie, un tā prasa, lai mēs kaut ko darītu, kaut ko ļoti konkrētu, atgūtu cilvēks Kristumu. Mēs ejam un Dievs svētī. Tā kā viņš to ir sācījis, kā viņš to ir solījis. Un tāpēc arī šajā atbildē mēs varam redzēt patiesībā šīs pašas divas lietas. Atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties. Tā pirmā, atgriezieties. Ne Dievs ir tas, kurš to darīs. Dievs savu skatu ir pievērsis jau cilvēkam. Dievs savu skatu nekad nenovērš no cilvēka. Tas ir cilvēks, tas, kurš pagriež muguru. Un ir nepieciešams, ka cilvēks vēlas, grib un ir gatavs pagriezties ar seju pret Dievu un ar muguru pret grēku. Dievs to prasa no mums. Mums ir jāpagriež savus skats uz Dievu. Un šis ir mūsu solis. Mūsu loma. Jo Dievs mūs nav radījis kā lelles, kuras viņš groza, kad un kā viņam patīk. Bet gan Bībele saka, ka Dievs mūs radījis pēc savas līdzības. Un tas nozīmē arī dzen suverēnus, neatkarīgus, brīvus un spējīgus sacīt jā un nē. Tādus, kuru jā un nē arī Dievs respektē. Un Dievs respektē, ja mēs pagriežam muguru, un Dievs respektē, ja mēs pagriežamies un lūkojamies uz viņu. Un šajā pantā Dievs caur Pēteri saka ļaudīm skaidru un gaišu. Novērsieties no grēka, pievērsieties man. Tas ir jādara cilvēkam. Tas ir cilvēka solis. Un otrā daļa, liecieties kristīties. Luters tulko šeit, kā patiesībā lieto tādu vārdu, kas vairāk liek domāt, ka būtu jāsaka, ļaujiet sevi kristīt. Un tas varbūt ir patiesībā pareizā. Jo tas atbilst daudz vairāk tai patiesībai, ko mēs kristībā piedzīvojam. Jo ne jau Pēteris savā vārdā kristī, bet mēs varējām lasīt Liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā. Cilvēks pagriežās, viņš nāk, un viņš ļauj, lai Dievs pie viņa darbojās. Kristus pats ir tas, kas darbojas šajā kristībā. Dievs ir tas, kurš svētī, kurš dāvā apsolīto. Divas puses. Cilvēks solis un Dievs svētī. Mēs redzam divas puses. Cilvēku, kurš dar izvēli, un Dievu, kurš redz šo izšķirošo soli un nāk un apdāvina. Dāvā grēku piedošanu un gara dāvanu, savu garu dāvā. Ikvienam, kurš to vēlas. Un ikviena mācība, kura saka, ka mūsu uzdevums ir patiesībā visu atbildību uzgrūst Dievam, ir nepareiza. Sacīt, ka ja mums nepievienojās jauna cilvēka, tad tā ir Dieva griba. Tā nav Dieva griba. Dievs vēlas glābt visus cilvēkus. Ikviena mācība, kura liek mums kļūt augstiem un pasīviem iepratīm Jēzus dotajā misijas pavēlē, nav pareizi. Un apustuļiem ir kāds nopietnas iemesls rīkoties tā, kā viņi to dara. Un tas slēpjas šajos vārdos, ko mēs lasījām. Šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. Apustuļi lūkojās uz nākotni, uz priekšu, un viņi var teikt, nevis var būt divus no simts, Dievs pieaicinās vai kā, bet viņa skats ir, Dievs darbosies, Dievs aicinās. Tas notiks. Tā ir liela uzticība un ticība. Apustuļi ir sapratuši to, ka Dievs vēlas glābt nevis dažus, bet visus, cik iespējams. Kasparam Dimitaram ir tāda dziesma, kurā kādā pantā viņš saka, uz debesīm dosies tukšs glābšanas plosts. Apustuļi ir sapratuši, ka šim plostam ir jābūt pilnam līdz malām. Šeit parādās apustuļi, mēs varam teikt, sirds, viņa ticība un uzticība. Viņi tic un zina, ka Dievs pieaicinās cilvēkus, jo tā ir viņa vēlme, viņš vedīs cilvēkus. Dievs darbosies, jo viņš vēlas glābt. Vai tiešām mēs varam sacīt, ka cilvēku glābšana ir tikai un vienīgi Dieva atbildība un Dieva žēlastība un Dieva darbs? Protams, mēs varam tā sacīt, bet mēs nevaram savā spēkā nevienu atgriezt. Tā ir taisnība. Mēs nevaram nevienu ievest debesīs. Tā ir taisnība. Tas ir fakts. Tomēr tas nekādā veidā neattaisno uzskatu, ka mēs visu vainu varam uzgrūst Dievam. Jo cilvēki jau vēl šodien dažādos kursos daudz kur sanāk sastapties, cilvēki vēl šodien pārmet Dievam, ka viņš ēdenes dārzā bija stādījis to koku. Cilvēki labprāt vēl šodien gribētu Dievu padarīt atbildīgu par to, ko izdarīja Ādams un Ieva, sakot, ja Dievs nebūtu licis šo koku, tad viss būtu labi. Mēģinot pateikt, ka Dievs ir vainīgs. Bet mēs zinām, Ādams un Ieva plūc mums nāvi. Un mēs redzam pie Ādama un Ievas, kā viņi jau viens otram to vainu stumu uz priekšu. Un Ādams pats pēdējais ar vislielāko prieku cenšās uzstumt šo vainu atkal Dievam. Sieva, ko tu man devi, Dievs, tā ir vainība. Un mēs cilvēki šodien neesam citādāk. Mēs tāpat visās lietās labprāt gribētu vainot Dievu. Mēs savā spēkā nespējam atgriezt nevienu, to dara Dievs. Taču mēs savā spēkā varam būt kolosāli traucētāji Dievam. Jā, mēs varam būt kā sprungulis spieķos, kā smilšgrauds pulksteņa mehānismā. Pāvils rakstā vēstulē romiešiem 10. Nodaļā, jo ik viens, kas piesauc to tā kunga vārdu, tiks izglābts. Ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti. Tā saka Pāvils. Kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, kad nav kas sludina? Mēs varam būt kolosāli traucētāji Dievam. Apustuļi sludina, un mēs varam sacīt, ka patiesībā viņi nedara neko citu, kā tikai dod vienkāršu liecību par to, ko viņi zina un ko ir piedzīvojuši. Nav nekādas skolas, nav nekādas augstas doktrīnas, bet liecība no sirds un no piedzīvotā. Un mēs zinām, tu un es mēs zinām, ka mūsu uzrunā un aizskar tas cilvēks, kurš stāst liecību no tā, ko viņš ir piedzīvojis. Tas uzrunā, jo tā ir patiesība, jo aiz tā mēs jūtam sirdi, liecinātāja sirdi un viņa ticību. Un patiesībā tu un es, mēs zinām daudz par Kristu. Tu un es, mēs esam daudz ko piedzīvojuši savā dzīvē ar Dievu. Un mēs varam un mums vajag, un mums pats galvenais ir ko liecināt. Mums ir ko teikt. Ja mēs esam kūtri šajā lietā, mēs nekad nepiedzīvosim to, ko piedzīvo mazā necilā draudze Jeruzalemē. Un to, ko piedzīvo vienkāršie zvejnieki, Pēters un citi apustuļi. Un izšķirošais ir patiesībā, varbūt nevis viss tas krāšņais mantojums, ko mēs pieminējām sākumā, kas mums ir. Izšķiroši nav, cik moderni un cik progresīvi. Cik laikam atbilstoši vai cik neatbilstoši. Vai no kura gadsimta tas nāk. Bet gan tas, kur ir tava sirds. Vai mūsu sirds ir kā, arī kā draudzei ir tā sirds, kas vēlas glābt. Vai mūsu draudzē ir šī nākotnes debesu perspektīva, kā apustuļiem? Vai mums ir tikai šīs zemes perspektīva? Mēs ceļam draudzi šeit. Mūsu sirdī ir jābūt tai, kas seko Kristum, ne tikai savās pārdomās, savā ikdienas dzīvē, bet gan seko Kristum viņa mīlestībā. Un viņa mīlestība lika iet pie krusta, upurēties un mirt. Viņš nāca uz šo zemi, uz pasauli no debesīm, lai atvērtu mums ceļu uz debesīm. Lai stāstītu mums un rādītu debesu valstības tuvumu. Viņš neuzskatīja sev to par pārāk zemu vai pazemojošu mirt mūsu dēļ. Vai mums tad būtu par daudz prasīts iet liecināt un sludināt citiem? Vai mēs būtu pārāk augsti? Lai iet liecināt citiem, vai mēs drīkstam justies kā ar vienu kāju debesīs, ar vienu šeit uz zemes, un tādēļ justies droši un mest mieru liecināšanai. Tiem, kas to vēl nav dzirdējuši. Es gribētu teikt, ka tieši tādēļ mums to vajadzētu darīt, jo tie, kas stāv ar abām kājām šeit šai pasaulē, to nedarīs nekad. Beigās gribas arī sacīt, ka liela draudze, tas lai nav mūsu pašmērķis. Mūsu mērķis ir augstāks. Glābt dvēseles, jo mūsu šīs dienas dievvārds saka, ka Dievs pievienoja nevis tādēļ, lai viņam Jeruzalemē būtu liela hiperdraudze. Mums tagad ir Maksimas ar krustiņiem, un mums ir draudzes lielas un super un hiperdraudzes. Tas nav mērķis. Nevis tādēļ, lai draudze būtu liela, Kristus pievienoja, Dievs pievienoja jauns cilvēks, bet gan tādēļ, lai glābtu. Mērķis ir glābt cilvēks. Pāvils saka, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Un mēs varam lasīt arī apustuļu darbos šo liecību. Tas kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Tāds jēdziens kā liela draudze pat nekur nefigurē. Bet gan glābšana ir centrālais un galvenais. Tie jautājumi, ko mēs šodien varam ņemt līdzi un meklēt atbildes sev, savā sirdī ir, vai mēs zinām, ka Dievs pieaicinās? Vai mēs ticam un rēķinamies ar to, ka Dievs pieaicinās? Ja mēs ar to rēķinamies un ticam, tad nav grūti nest labo vēsti pasaulē. Grūti to ir darīt tad, ja mēs rēķinamies, ka nekas nenotiks. Lai Dievs dod, ka mēs ticam, lai Dievs dod, ka mūsu sirdī ir arī vieta tiem, kas Kristu vēl nepazīst. Un lai Dievs dod, ka varam būt patiesi labās vēstnesēji un paudēji pasaulē. Āmen.